У чырвоным касцёле Менска адкрылася выстава кніг, прысвечаная памяці святога айца Яна Паўла II. Яна праходзіць у памяшканні касцёльнай бібліятэкі імя Адама Міцкевіча і налічвае больш за 100 кніг на польскай, расійскай, беларускай, украінскіх мовах. Арганізатары выставы – консульскі аддзел пасольства Польшы ў нашай краіне і парафія ў гонар святых Сымона і Алены. На ўрачыстым адкрыцці выставы ксёндз-магістр Уладыслаў Завальнюк яшчэ раз падкрэсліў непараўнальную ролю папы Яна Паўла II для адраджэння сусветнай еднасці католікаў. Яго значны ўплыў на аднаўленне евангелізацыі, абвяшчэння добрай навіны свету. А консул пасольства Польшы спадар Кшыштаф Свідэрык узгадаў папу як вельмі блізкага чалавека кожнаму, які ўмеў да кожнага знайсці патрэбнае слова, даць параду, дапамагчы прыняць рашэнне. Сапраўдны папа так акрэсліў свае адносіны да Яна Паўла II спадар консул. У кніжнай экспазіцыі выставы прадстаўлены энцыклікі папы, яго разважанні, агляды яго вялікіх пілігрымак, спатканняў з моладдзю, візітацыі Польшы, Партугаліі і іншых краін. Шмат кніг успамінаў аб Яне Паўле II. Асобна сярод іншых вылучаецца кніга вершаў папы. Яна называецца «Карль Вайтыла. Паэзія», а таксама двухтомнік «Энцыклапедычны агляд усяго пантыфікату святога айца». Кніжная выстава ў гонар папы рымскага Яна Паўла II працуе ўсе дні на працягу месяца, уваход вольны.